tam napísané ťažkosti v duchovním růstu nebo v duchovním životě. Možno, že by som dala tomu taký trošku podnadpis, pretože je to velice široké téma a máme na to jednu hodinu. Tak ten podnadpis by snáď mohol znieť ako obrácení citu, obrátenie citov. Pretože hovoriť o ťažkostiach v duchovnom raste, tomu sa totiž nevyhne nikto z nás. To je znamenie rastu, ťažkosť, mať ťažkosti. Takže bez ťažkosti nie je možné duchovne rásť. Je to veľmi široké téma a ja sa dnes s vami podelím len s niekoľkými vecami v tejto oblasti. Bratia a sestry, všetci krstom sme sa stali Božími deťmi. Jasné. Skrze Ježiša Krista, ukrižovaného, vzkrieseného. Áno. My máme účasť na tajomstve jeho života. Toto je to, čo nazývame, že sme Božími deťmi. My sme doslova akoby naočkovaní na Ježiša Krista, narubovaní na neho, na jeho život. Toto je prameň a skutočnosť, že sme Božími deťmi. Stalo sa tak krstom. Niesť v sebe tajomstvo Ježiša ukrižovaného a vzkrieseného, to je kresťanský život. To je naše vydávanie svedectva. Čiže kresťan to nie je svedok, ktorý hlása ide do sveta a hlása, že verí v kohosi nado mnou, nejakú vesmírnu silu, hej, nejakého Boha univerza, hej, neosobného, ktorý má moc, aby ma zbavil všetkého utrpenia, ťažkostí, ktorý má moc, aby nejakým spôsobom tým životom som prešiel čo najľahšie. Tak toto nie je Ježiš Kristus. Pritom viete veľmi dobre, vo svete, ktorom žijeme, že mnohé náboženstva a pseudonáboženstva hlásajú práve takéhoto Boha, neosobného Boha, ktorý ma môže zbaviť utrpenia, Boha, ktorý ma naučí, ako sa vyhnúť krížu, i vďaka mnohým technikám a tak ďalej, ale o tom nebudeme dneska hovoriť. Toto nie je Ježiš Kristus. Ježiš Kristus nás pozýva do života v ňom, do života ukrižovaného a vzkrieseného. Oboje, neoddeliteľne. Toto je naše víťazstvo a tuná je radosť nášho života. Ideme cez utrpenie, cez kríž s Kristom a máme účasť na jeho radosti, na nádeji. Len je tu jeden problém. My môžeme krstom sa stať Božími deťmi, nimi naozaj sme, to sa nedá vziať, ale celý život nemusím vstúpiť do života Božieho dieťaťa. Teraz hovorím obecne, pretože mnohých z vás, verím, čo teraz budem hovoriť, sa nebude týkať. Ale niekedy, viac menej, sa to týka každého z nás. Čiže my sme Božími deťmi, problém je v tom, že je na nás, ako budeme žiť ako Božie deti. Ten hlavný problém, ktorý si môžem nejak všimnúť na sebe a takisto proste s ľuďmi, s ktorými žijem a ktorí ku nám prichádzajú, s ktorými sa môžeme deliť, ten náš hlavný problém, prečo nežijem častokrát ako Božie dieťa, je akýsi vnútorný rozpor vo mne. Je tu niečo ako teologická viera, prepáčte mi ten ťažký výraz, to znamená, viem, komu som uveril, viem, to znamená, uveril som, poznám evanjelium, poznám učenie cirkvi, žijem v tomto učení, žijem v tejto viere svojim rozumom. Teologická viera. Viem rozumom, komu som uveril. Aj keď to nikdy nemôžem celkom pochopiť, ale predsa len v mojej hlave sú určité informácie, ktorým som uveril. Tieto informácie, táto rozumová viera, keď chcete, tá môže meniť môj život. Ja tomu hovorím tak domácky, že to zmení fasádu môjho života. To znamená, že chodím do kostola, plním určité prikázania a tak ďalej. Viem, čo mám a nemám robiť. Ale v skutočnosti moje srdce zostáva rovnaké. Moje srdce, moje city zostávajú rovnaké a mám s tým veľa, veľa problémov. Toto predstavuje ťažkosti v mojom duchovnom živote. Častokrát totiž sa na seba dívame, seba hodnotíme, môžeme povedať, identifikujeme sa, áno, vidíme svoju totožnosť, nie v tom, kto sme, ale v tom, čo máme. Konkrétne, čo som dostal alebo nedostal v živote, čo mám a nemám, aké mám schopnosti, aké mám vlastnosti, respektíve aké mám neschopnosti a aké zlé vlastnosti mám. Častokrát sa dívame na seba týmto pohľadom. Hej. Hodnotíme sa podľa toho, čo sme dostali a nedostali. Čo cítim a necítim. Toto je náš problém. My zostávame pri tomto povrchu. Kresťan ovšem je pozvaný vstúpiť do toho, kto on je. Ako sa na mňa díva Boh. A chopiť sa tejto mojej identity, ktorá je jedine v Bohu. Ktorú ja si nemôžem vytvoriť. Pretože ja svojimi ľudskými očami vidím seba tak, ako sa vidím. Ale moja skutočná totožnosť, identita v Bohu, to je niečo iné. Ešte sa trošku vrátim späť na vysvetlenie. Keď sa hodnotím podľa toho, čo som dostal, nedostal, čo cítim, čo necítim a tak ďalej, tak môžete v sebe, každý z nás, verím tomu, môže v sebe akoby vidieť dvoch ľudí. Toto je taký obraz, je to schéma, to mi ako, nie je to úplné. Akýsi dvoch ľudí. Jedného človeka takého slabého. Toho človeka, ktorý má strach, ktorý je bojazlivý, ktorý nevie zvládnuť to či ono, ktorému rupnú nervy veľce rýchlo. Človek s vlastnosťami, ktoré by ste najradšej nemali, áno. So sklonmi k pádu, k tej či onej slabosti. Proste všetko to slabé vo mne, to, čo by som najradšej nemal, áno. To, čo mi spôsobuje bolesť, tam, kde sa cítim špatne. Tak takýto človek v nás žije. Je v každom z nás. A na druhej strane je v nás ešte iný človek, pravý opak toho prvého. A ja tomu hovorím človek silný. A svojím spôsobom človek pyšný. To znamená človek, ktorý chce niekým byť. Chcem byť uznaný, chcem proste niekým byť. Nemám na mysli niekým v rebríčku hodnú od sveta, hej? Ale predsa človek, ktorý nemá tú či onú zlú vlastnosť, človek, ktorý nemá tú či onú slabosť. Teda človek viac menej taký dokonalejší, silnejší, človek, ktorý sa nebojí a tak ďalej. Tí z vás, ktorí nejak možno pochybujete, že takýto človek v nás, vo vás nie je, raz, dva to zistíte podľa takej situácii. Myslím, že to napísal Raniero Cantalamessa vo svojej knihe Život pod vládou Kristovou. A on tam hovorí, ja keď idem na spoveď, alebo keď niekomu hovorím o svojich chybách, keď to hovorím ja, dokážem o sebe povedať toľko zlých vecí, dokážem sa tak očierniť, hej, a bez problému. A myslím si, že som pokorný. Stačí, že niekto ku mne príde a povie mi, toto si urobil špatne. Alebo povie mi, vieš čo, nehnevaj sa, ale v tejto veci si naozaj pyšný. Stačí, aby to urobil niekto zvonka. A ja, ktorý som predtým spieval žalospevy na svoju adresu, teraz sa urazím. Kým to hovorím ja, nič sa nedeje. Ale keď mi to povie niekto iný, tak to zavolí. Keď ma niekto napomenie, niekedy ma napomenie dokonca nespravodlivo, to znamená, nemal pravdu. Znova, celé moje ja sa cukne. Hej. Nepáči sa nám to. Prečo? Pretože je vo mne tento silný človek, ten človek, ktorý potrebuje byť uznaný. To nie je niečo zlé, bratia a sestry, toto je naprosto normálne, o čom teraz hovorím. Je naprosto totiž normálne, že tento človek slabý a tento silný je v nás. To je totiž naša ľudská prirodzenosť. Keď nie, tak žijeme v nejakých zvláštnych ilúziách. Toto je v nás. Čo však po nás chce Pán Ježiš, je, aby sme nevideli v tejto zmesi toho slabého a silného človeka seba samých. Svoju identitu, to, kto som. My totiž to sme nové stvorenia krstom v Ježišovi Kristovi a ten nový človek to nie je človek starý. Tá zmes toho človeka slabého a silného, tá je vo mne až do mojej smrti. A predsa krstom mi bola daná nová identita. Tá, ktorá bude ma sprevádzať celou večnosťou. Tá jediná, ktorá bude moja. Duchovný rast teda je cesta, je to rast, je to proces. od tohoto starého človeka k tomu novému človeku. Ale hneď na začiatku treba povedať, do mojej smrti budem žiť vo svojej ľudskej prirodzenosti, hriešnej. A predsa to, čo je vo mne, je večné, to je tá moja nová identita v Kristu, nová totožnosť v Kristu. Čo to je? Povedali sme, že áno, to je, že sme Božími deťmi. V liste Kolosanom, ak si spomeniete, je tam veľmi pekná veta, ktorú svätý Pavol opakuje nielen tam, hovorí to ešte na iných miestach. Vy, vyvolení, svätí, milovaní. A potom pokračuje ďalej. Vy ste vyvolení, svätí, milovaní. Bratia a sestry, veríte tomu každý, ako je tu prítomný? Nebuďme, áno, správne, veríme. Nebuďme tak moc pokorní, veríme. Ak nie, tak tu niečo nehrá. Niekedy je taká falošná pokora. Veríme, áno. Žijeme to? Žijeme ako vyvolení, svätí, milovaní? Chceme to žiť. Chceme to žiť. Preto sme tu, každý z nás, preto sme sa rozhodli nasledovať Krista. To je naša identita. V mojom ďalšom rozprávaní teraz si pozvem na pomoc, alebo skôr prenechám slovo svätému Petrovi. Pretože ho každý z nás pozná, poznáte evanjelium, mnohé pasáže viete na spameť. A je teda veľmi dobré práve v tejto dobe, kedy už stojíme na prahu Veľkonoc, aby sme teraz urobili kúsoček cesty so svätým Petrom, ktorý tam má nemalé slovo vo všetkých udalostiach Veľkého týždňa. Samozrejme, že to, čo vám teraz budem rozprávať, v tom sa môžete každý svojou mierou do tej či onej, teda z tej či onej časti alebo v určitých miestach nachádzať. Nie každý a nie vo všetkom. Ale to, čo vám budem hovoriť, a budem hovoriť o svätom Petrovi, skúste si ako si preniesť na seba. Niekedy sa v tom nájdete, niekedy nie, to nevadí. Začali by sme snáď tým, že svätý Peter uveril. Zanechal svoje staré zamestnanie, zanechal siete a šiel za Kristom. Nie, že by sa k tým sieťam nikdy nevrátil, on sa k ním vrátil a pomerne často. Ale predsa len, už nie je to v plnom slova zmysle rybár, ryb, áno, ale rozhodol sa nasledovať Krista. I svoje zamestnanie podrobil, akoby, nasledovaniu Krista. Pre neho bolo prvé nasledovať Krista. Peter uveril. Prispôsobil tomu svoj život. Mohla by som povedať, zmenil tú onú fasádu života. Áno. Ale jeho viera je autentická. On uveril. Jeho rozum prijal. Toto je Mesiáš. Sice rozum je dosť silné slovo. On proste uveril. Nasledoval Krista. Chodil s ním 3 roky. Poznával ho. Videl Pána Ježiša v jeho gestách, v jeho slovách, v jeho pohľade. Uveril v jeho lásku. Peter skutočne veril, že Ježiš ho má veľmi rád. A Peter mal veľmi rád Ježiša Krista. Veľmi rád. Skutočne medzi nimi bol vzťah lásky. Veľmi pekný. Pôjdeme trošku ďalej. Svätý Peter, vlastne hovoríme zatiaľ o Šimonovi. Tento Šimon bol charizmatik. On skutočne bol človek nie veľmi snáď intelektom nadaný, hej, môžeme si to dovoliť povedať, ale nie v zlom. Ale bol charizmatik. On skutočne poznával veci Božie. Svätý Peter bol vnímavý na Boží hlas vo svojom vnútri a dostávalo sa mu i vyslovených chariziem, ktoré by dnešní odborníci v charizmatike nazvali ako slovo poznania. V jednom rozhovore, viete, na čo myslím, koho by to zaujímalo, máte tu Biblie, je to 16. kapitola svätého Matúša. V jednom rozhovore Pán Ježiš sa pýta svojich učeníkov, kto som. A vtedy svätý Peter odpovedá, ty si Kristus, syn Boha živého. Toto vyjadrenie Peter nemá celkom z vlastnej hlavy. On má Ježiša rád. Ale sú veci, ktoré aj jeho presahovali. On bol Žid. A predstavy o Mesiášovi predsa len boli trošku iné, ako to už dneska poznáme my. A pán Ježiš mu odpovedá, áno, Peter, to nie telo a krv ti zjavili, ale môj Otec. To ti nie telo a krv, teda to ti nezjavil tvoj rozum, to ti nezjavilo tvoje ja. Môj Otec ti to zjavil. Skutočne, toto je typické slovo poznania u svätého Petra, ktoré nemá sám zo seba. Teda bol charizmatik. Čo bolo ešte u svätého Petra, Šimona, keď chceme? Veľmi pekné. Tento Šimon bol veľký nadšenec pre Ježíša Krista. Ak si trošičku vytvoríte obraz Evanielia, Matúša, to je jedno vlastne, kde by ste to hľadali, ale poznáte tie slova, tak svätý Peter viackrát povedal niečo také, kamkoľvek pôjdeš, pôjdem za tebou. To už bolo tesne pred smrťou pána Ježiša. V tej istej situácii, v tej istej chvíli hovorí ešte čosi. Keby sa všetci na tebe pohoršili, ja sa nepohorším. Teda kamkoľvek pôjdeš, ja pôjdem za tebou. Ja pôjdem za tebou. Všetci ostatní nepôjdu, ja pôjdem. Všetci sa pohoršia, ja sa nepohorším. Je krásne toto nadšenie svätého Petra. Nezazlievajme mu to, hej. Je to skutočne krásne nadšenie u tohoto človeka, budúceho veľkého svätého, že toto nadšenie ho sprevádzalo na ceste za Kristom. On uveril a toto nadšenie tu bolo. Dá sa povedať, že toto nadšenie mu pomohlo, že on nechal tie siete a šiel za Kristom. V tomto nadšení ho sprevádzal. Toto nadšenie u neho však nebolo vždy. Boli to akési momentky v jeho živote. Ale veľmi pekné. To nadšenie, ja keď tak vidím ľudí, keď spievame, alebo keď sa modlíme častokrát, je krásnym prejavom, svedectvom. Nenechajme sa oň vziať o toto nadšenie. Podajme sa mu. Ono totiž to niekedy v nás je čosi, no dobre, to je teraz na túto chvíľu, ale ja viem, aké to je, keď sa vrátim domov, keď potom už budem dobre unavený a tak ďalej. Máme pravdu. Ale keď je tu čas plesať, keď je tu čas chváliť pána, tak ho chválim. Príde iný čas, kedy nebudem môcť. Takže nevadí, v tomto buďme deti. Keď je tu chvíľa nadšenia, podajme sa nadšeniu. Len treba na toto nadviazať. Toto naše nadšenie častokrát potrebuje dozrieť. Potrebuje to, čo nazývame očistenie, očistiť. Tu sa už dostávam k tej našej téme. Nadšenie je cit. Smútok je cit. I strach je pocit, cit. Je mnoho vecí v nás, ktoré v nás sú a ktoré viete, múdri psychológovia vám to vždy poradia, ktoré nesmieme potlačovať, dusiť v sebe, pretože ono to raz, kde si aj tak vybuchne a kde si na niečo sa to potom preniesie, až do fyzických ochorení. City sa nesmú potlačovať. City sa však nesmú ani znásilňovať. To znamená, všetci tu natlieskajú, radujú sa, ale mne je smutno. Teraz čo mám robiť? Tu nám treba vedieť byť múdrym, jak sa hovorí. Niekedy totiž mi naozaj pomôže, keď i ja tlieskam a zdvihnem ruky, aby som vyšiel sám zo seba, z toho svojho smútku, z toho svojho uzavretia, v ktorom som. Niekedy zas tie korene smútku vo mne potrebujú iný liek, ako tlieskať rukami. V tomto sa človek musí učiť byť múdry, ale myslím múdry v Bohu. Nie je to akokoľvek, tieto naše city a pocity potrebujú obrátenie. Vrátim sa k svätému Petrovi. Svätý Peter uveril, nasledoval, miloval Ježiša. Môžeme povedať, že v tejto prvej fázi jeho života je to, čo by sme mohli nazvať u každého z nás tiež, že to je akési to rozumové obrátenie. Viem, komu som uveril. Chcem ho milovať a chcem ho nasledovať. To je základ. Bez toho ani city sa neobrátia. To je základ. Ale potom, a to už je práve ten duchovný rast a ťažkosti v ňom, potom spoznávam svoje vlastné city, pocity a tak ďalej, ktoré sa vôbec nezmenili. Častokrát sa vôbec nezmenili a niekedy to vidím ešte v horších farbách ako predtým. Tak aby sme nikdy nepodľahli žiadnej panike. To je normálne. Najprv sa totiž to obracia rozum a potom, jak sa hovorí, srdce, teda cit, city. To miesto najhlbšie, ktoré vo mne je. Preto obrátenie je proces. Keď my používame výraz, obrátil som sa, ja ho používam tiež, tak veľmi dobre viem, čo mám na mysli. To je to prvé moje obrátenie sa ku Kristovi. A potom celý život je procesom obrátenia až do mojej smrti. Tak aj toto čakalo svätého Petra. Vrátime sa k jednej udalosti práve z tej 16. kapitoly svätého Matúša. Bolo to v tej krásnej chvíli, kedy tu vidíme nadšenca Šimona, ktorý pod hnutím Ducha Svätého vydáva zo seba toto slovo poznania. Ty si Kristus, Syn Boha živého. Spomínate si, čo mu na to Pán Ježiš odpovedal, okrem toho, že nie telo a krv ti to zjavili? Čo tam potom nasleduje? Tam potom Pán Ježiš hovorí, áno, Peter, a ty si, teda preskočila som, áno, Šimon, a ty si, Peter, to znamená skala. A na tejto skale postavím svoju cirkev. To je veľmi pekné si toto všimnúť a zapamätať. Keď my spoznávame Krista, keď spoznávame Boha, keď spoznávame Krista ako svojho pána a Mesiáša, vtedy, až vtedy, začínam spoznávať svoju vlastnú identitu. Kto som a svoje poslanie, prečo som. Vlastnú totožnosť a poslanie, ak to chceme žiť naplno, tak to spoznávame iba vo vzťahu k Bohu. Vo vzťahu k Ježišovi Kristovi. Nie mimo Neho. Bratia a sestry, pozor, nechcem teraz tu robiť nejaké zovšeobecnenie, to znamená, že tí, ktorí nepoznajú Krista, alebo keď ja ho nepoznám dostatočne, tak neviem, kto som a robím naproste nezmysly. To nie je pravda. Ja hovorím o plnosti kresťanského života, teda plnosti a kresťanského života. V plnosti kresťanského života človek dochádza jedine skrze Krista, keď prijíma svoju vlastnú totožnosť a poslanie z jeho rúk. Toho vedie k plnosti jeho života. Teda Peter, v tejto krásnej chvíli môžeme povedať, kde si na začiatku svojho chodenia s Kristom dostáva, spoznáva svoje poslanie a svoju totožnosť. On vie, že Kristus ho miluje a dostáva poslanie. Ty budeš skalou, na ktorej postavím svoju cirkev. Peter tomu ešte moc vtedy nemôže rozumieť, ale to nevadí. Predsa počul. A nemôže sa ubrániť určitému ľudskému citu, aké jeho si šťastia. Ježiš ma uznal. Ježiš to so mnou myslí, som povedala, mocne, hej, silne. On to so mnou myslí vážne. Dáva mi úlohu. Možno vy z vás, ktorí ste prežili obrátenie, naozaj také veľmi silné, tak ste toto zažili. To znamená, ja mám veľkú hodnotu v očiach Krista. On mi dôveruje, verí a posiela ma. To je úžasná skúsenosť, veľmi potrebná pre náš život. Pretože k nej sa budeme často vracať, ako Peter. Lenže Šimon je Šimonom zatiaľ, aj keď už má nové meno Peter. A ešte v tej istej kapitole, ešte v tom istom rozhovore, Pán Ježiš otočí stránku a začne hovoriť o svojom utrpení. Budem trpieť. Vydajú ma do rúk predstaviteľom synagógy a tak ďalej a ukrižujú ma. Vtedy Peter je znova Šimonom. Odtiahne Pána Ježiša na bok a hovorí mu, Pane, tak to nehovor. To sa ti nesmie stať. Šimon je Žid, nezabudnime na to. A Mesiáš, ktorý by trpel, to je veľmi zvláštna predstava. A tu nejde iba o Mesiáša ako takého, tu ide o Šimona. Šimon má strach z utrpenia. Ako každý z nás. On má strach. A z titulu z tohoto svojho strachu nutne hovorí, Pane, to sa ti nesmie stať. V žiadnom prípade. A viete, ako mu vtedy Pán Ježiš odpovedal? No, chudák Peter. Tak schytil studenú sprchu v tej chvíli. Hej. Choď za mňa. A ešte mu čosi k tomu povedal. Hej. Choď za mňa, Satan. On totiž to vie, že v tejto chvíli tieto slova tak nepatrili veľmi Petrovi, ak naozaj komu si v ňom, teda aby ste mi rozumeli, pod vplyvom koho takéto čosi povedal. Strach skutočne v nás môže vytvárať akési brány pre ďalšie pokušenia, ktoré sú v nás. Hej. Strach nás nutne vedie k tomu, že sa snažíme vyhnúť ťažkosti. Ale vtedy nahrávame komusi inému, a nie Ježišovi Kristovi. Takže Šimon je Šimon a jeho city, jeho strach napríklad z utrpenia potrebujú obrátenie. Potrebuje mnoho ďalších pocitov v ňom obrátenie. Preto môžete rozumieť, prečo, myslím, je to v Evanjeliu Lukáša, hovorí Pán Ježiš, ty, Peter, časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Sú veľmi zvláštne slova Pána Ježiša na adresu Petra. Ten, ktorý už uveril, nasledoval, všetko nechal, bol nadšenec, bol charizmatik. Skutočne to už bol niekto. A Pán Ježiš mu hovorí, a ty časom, ani nie teraz, časom, až sa obrátiš. Utvrdzuj svojich bratov. Tak je to i s nami. I my potrebujeme akési ďalšie a ďalšie obrátenie v našom živote. A tie ďalšie obrátenie väčšinou sa týkajú práve toho môjho vnútorného citového života. Mojich vzťahov, mojich pocitov a tak ďalej. V iných knihách by ste, alebo v iných z úst iných nejakých duchovných vodcov by ste počuli právom, že toto obrátenie, o ktorom teraz je reč, to je tzv. Očisťovanie. Áno? To je naozaj teda proces, ktorý trvá do smrti. Ale ja sa teraz vrátim k svätému Petrovi. Pán Ježiš veľmi dobre vedel, aby tento Šimon sa raz stal v plnom slova zmysle Petrom. Tento Šimon potrebuje obrátenie, aby potom mohol plniť svoje poslanie, to znamená utvrdzovať, posilňovať, povzbudzovať svojich bratov, aby im mohol byť naozaj oporou. Tento Šimon musí ešte čímsi prejsť. Bratia a sestry, tento Peter musí prejsť jednou skúškou svojho života, ktorý pocíti vlastné dno. Vlastné dno. Dno svojej biedy. Dno svojej slabosti a krehkosti ako človek. Krehkosti človeka. Bratia a sestry, mnohí z vás máte mnoho skúseností vo svojom živote. Vedzte však jedno, že toto zakúsenie vlastnej krehkosti až na dno, to znamená až na doraz, niekedy Boh dopustí pre naše dobro. Pretože niekedy je to doslova jediná možnosť, doslova niekedy jediná možnosť, aby sme urobili ďalší odvážny krok v našom duchovnom raste, v našom nasledovaní Krista. Čo sa stalo? Ako sme si už povedali doteraz, viete teda, že svätý Peter mal teda ten strach. Bál sa utrpenia. A mnoho vecí nechápal. Veď viete veľmi dobre, že tam boli ešte aj iné neuzdravenosti medzi apoštolmi. Často sa hádali. Vôbec nerozumeli, čo to vlastne znamená byť pokorným, byť dieťaťom a tak ďalej. My už dneska sme ďaleko múdrejší ako oni. Oni nám tým poslúžili. Čiže boli to ľudia skutočne z tela, a, z mesa a krvi. Takí ako my. Všetci títo, viete, ako väčšina z nich skončila až na svätého Jána, zomreli mučenickou smrťou. Skutočne boli mocnými svedkami Krista v celom svojom živote. Po potrebovali ovšem toto obrátenie. Oni všetci boli tí, ktorí uverili a skrze ktorých už Pán konal veľké veci. Uzdravoval, vyháňal démonov a tak ďalej. Viete, keď boli vyslaní do sveta, s jakou radosťou sa vrátili. Ono to funguje. Ale všetkých ešte čakalo toto obrátenie, o ktorom je teraz reč. Vrátim sa k svätému Petrovi. To, čo bolo pred ním, za krátky čas, bolo jeho zapretie. Ešte pred chvíľkou hovorí Ježišovi, keď boli spolu, všetci sa pohoršia, ja sa nepohorším. Všetci ťa opustia, ja ťa neopustím. Pár hodín na to, deň dva, je v záhrade u Kajfáša a zmocňuje sa jeho neuzdravený strach, ktorý je v ňom, strach z utrpenia a hanba. Vidí, čo sa deje s Ježišom a jeho usvedčujú, ty si bol s ním. On vie, čo by to pre neho znamenalo. A vtedy Peter je plne Šimonom. Ja toho muža nepoznám. Ten istý strach, ktorý predtým hovoril Ježišovi, to sa ti nesmie stať, ty nesmieš trpieť, ten istý strach je teraz tu. A Šimon hovorí, ja toho muža nepoznám. Bol to strach. Pravda to nebola, čo povedal Peter. Mal strach. Ježiš sa mu podíva do očí veľmi smutným pohľadom. Peter pochopí. Ako bolo Petrovi? Nechcem vám tu teraz navádzať nejaké city, ale je dobre si toto uvedomiť, lebo toto je naša skúsenosť, bratia a sestry. Ako bolo potom Petrovi? Pán Ježiša ukrižujú. Peter nielen, že sa obviňuje za to, čo sa stalo, ale on sa cíti totálne bezmocný, bez budúcnosti a šance. On nielen, že nerozumie tomu, čo bolo doteraz, on vôbec nevidí žiadne východisko. Pre neho Kristus je totiž to mŕtvy. A navyše, samozrejme, prichádzajú tu obrovské pochybnosti o tom, čo bolo. Či to všetko vali bola ilúzia, že toto mal byť Mesiáš. A bola aj to ilúzia, že mi povedal, že ja som Peter a na tejto skále postaví svoju cirkev. Peter nutne spochybňoval všetko a strašne trpel. Pretože i keby Ježiš navždy zostal mŕtvý, o tom Peter ešte nič nevie, tak vedel jedno, že zradil toho, koho mal rád. Toto skutočne priviedlo Petra na dno jeho slabosti. Dalo mu to pocítiť celú jeho krehkosť. Petrovi samému by už smiešne znieli jeho vlastné slova, keby ťa všetci opustili, ja ťa neopustím. Hanbil by sa už za tieto slova, keby si na ne spomenul. Kamkoľvek pôjdeš, ja pôjdem za tebou a tak ďalej a tak ďalej. Peter spoznáva celého Šimona, ktorý je v ňom. Toto je začiatok obrátenia svätého Petra, aby sa naozaj Petrom stal. Ten, ktorý už teda uveril a poznal a nasledoval Krista, s ktorým mu slúžil. Začala sa až v tejto dobe totiž u Petra lámať typicky ľudská vlastnosť, ktorú má každý z nás v sebe. A to je pýcha. To moje silné ja. Len pozor. Peter v tejto chvíli, v tejto kríze, v tejto skúške vidí toho svojho slabého človeka v sebe v plnej miere, úplnej nahote. Len pozor. Keby Peter zostal v tomto videní seba slabého, tak to je jeho koniec. On by nemohol žiť. Pretože toto nie je identita Petra. Toto nie je jeho totožnosť. Šimon, Peter, on vie, že jeho totožnosťou nie je ten pyšný, silný človek. Teraz to už vie, lebo ten pyšný človek teraz leží v prachu. On vie, že toto nie je on. Ale Peter tiež už tuší, vie, že ani to krehké, slabúčké čosi, čo zostalo, to slabúčké, úbohé čosi, čo sa stále teraz obviňuje a je plné depresie a úzkosti, beznádeje, tak Peter vie, že ani toto nie je on. Ale zatiaľ ničomu viac nerozumie. Do toho prichádza tretí deň a zvesť, ktorá všetko preráža. Kristus žije, vstal z mŕtvych. Viete si predstaviť, čo to mohlo, keď tieto slová zazneli v ušiach Petra, čo to v ňom mohlo vyvolať, akú búrku? Ak žije, uteká k hrobu, hrob je prázdny, ak on žije, tak ja mám šancu žiť. Peter vie, že jedinou jeho záchranou je stretnúť sa s Kristom. On žije. Stretnúť sa s ním. A teraz nasleduje to, čo by sme mohli nazvať druhá fáza. Hej. Keď si teraz Peter, tento úbohý Peter Šimon má predstaviť, že sa s týmto Kristom stretne. Chudák. A znova sa to všetko začne. Ja, ktorý som ho zradil. Ja, ktorý som ho zaprel takto a tak ďalej a tak ďalej. A ešte sa to dovára, jak sa hovorí. Posledné obviňovania tu padajú a posledná pýcha je lámaná. Áno, ja, ktorý som ho zradil, ja, ktorý som tak ničomný a tak ďalej a tak ďalej, ja za ním pôjdem, ja sa s ním potrebujem stretnúť. Láska Petra k Ježišovi je silnejšia ako jeho pýcha. Toto je dôležité. A k tomu stretnutiu naozaj dochádza. Ustrašený Peter vždy mal strach, aj teraz má strach. Možno očakával od pána Ježiša výčitku. Možno očakával od pána Ježiša prísny a káravý pohľad, už sa naň možno pripravoval. Pretože čo mi tak asi môže povedať, keď som toto vyviedol, hej? O to viac, až do dna jeho srdca, až tam dochádzajú slova pána Ježiša. Šimon, miluješ ma? Trikrát. Peter veľmi dobre chápe, začína chápať. Trikrát som zradil. Trikrát sa ma pýta. Trikrát ja musím nahlas tak, aby som to počul, musím povedať, pane, ty vieš, že ťa milujem, ale už plače. Prečo? Pretože toto je jeho identita. On ju odhaluje. Táto jeho totožnosť, že je milovaný Boží a že je vyvolený Boží, táto jeho totožnosť sa cez jeho vlastné slova, cez jeho vyznanie lásky doslova musí odhaliť. To všetko, čo bolo pod nánosom jeho bolesti z obviňovania sa, odsudzovania sa a tak ďalej, to všetko teraz musí definitívne preč. A zostáva už iba jeho odpoveď. Pane, ty vieš, že ťa milujem. Ale pán Ježiš to naozaj vie. On, aby Petra uzdravil z tohoto jeho zranenia, z tejto zrady, on doslova potrebuje vyťahnuť Petra z toho starého Šimona. Vyťahnuť von a donútiť ho tak, aby sa počul povedať, pane, ty vieš, že ťa milujem. Peter to musel povedať nahlas. To nestačilo len si pomyslieť. Ježiš vedel, že ho Peter má rád. Peter to musel povedať. Peter touto chvíľou nanovo vstupuje do vzťahu lásky s Kristom. Otvoreného vzťahu. Žiadna schovávačka už. Do otvoreného vzťahu. Tento vzťah lásky uzdravuje Petra z jeho zranenia, z jeho obviňovania sa, z jeho pýchy. Definitívne. Peter vstupuje do vlastnej identity. V Kristu. Vo vzťahu k Kristovi. Pán Ježiš to už iba potvrdzuje a za každý mu povie, áno, pas moje ovce. Petrovi to už všetko dôjde. Tento Ježiš za celý čas, čo ma prvýkrát zavolal od sieti, za celý čas, čo mi povedal prvýkrát poď za mnou, už vtedy vedel, kto ja v ňom som. Keď mi povedal, že som skalou, na ktorej postaví cirkev, on vedel, kto som. A Ježiš, tento Ježiš, nič nezmenil za celé ďalšie obdobie u Petra. Peter zradil, Peter padol, Peter musel padnúť. Inak by sa jeho pýcha starého človeka nikdy nebola polámala. Peter musel prejsť zraneniami, a nie malými. Ježíš vo svojom poslaní, vzhľadom na Petra, vo svojom pohľade, ktorý mal na Petra, nič nezmenil celý čas. A teraz mu to potvrdzuje. A teraz Peter, naozaj Peter, pas moje ovce. A už môže povedať Petrovi to, čo by ešte predtým Peter, ustrašený Peter, nikdy nebol, alebo Šimon, nikdy nebol prijal. A raz teba opášu a povedú ťa tam, kam ty nebudeš chcieť. Strach budeš mať v živote stále, ale tvoja rozhodnosť mňa nasledovať, tvoja láska ku mne už bude vždy mocnejšia, ako akékoľvek utrpenie alebo strach. Neviem, koľko máme času. Ešte máme. Vydržíte ešte. Tento svätý Peter touto skúsenosťou vstupuje do svojho obrátenia, do toho hlbokého obrátenia, obrátenia svojho citového života. Nie je zbavený, bratia a sestry, strachu. Nie je zbavený svojich zlých vlastností. Dokonca, keď budete čítať skutky apoštolov, myslím, tak tam budete vidieť, aké zlé vlastnosti Peter stále mal. Ako nie vždy priamo vedel jednať a konať, svätý Pavol mu to tam potom dobre vytmaví. Ale každý má nejaké zlé vlastnosti, aj ten Pavol. Čiže Peter týmto obrátením svojho citového života sa nestáva nejakým supermanom, nejakým človekom dokonalým. Nie. Lenže tento Peter, to, čo nazývame u ňoho obrátením jeho citov, to znamená, že všetky jeho city, strachy, pocity, emócie a tak ďalej, všetky jeho vzťahy sú už podriadené Kristovi. Nie sú potlačené, oni tam stále sú, ale sú transformované, premenené v Kristu. Láska bude silnejšia ako strach, láska bude silnejšia ako utrpenie, a Peter pôjde až na smrť. Teraz, bratia a sestry, v tejto chvíľke ešte teraz by som sa s vami podelila s jednou vecou, ktorú si myslím, že je pre nás dôležitá. Vrátim sa k tomu, čo som nazvala zranením u svätého Petra. Petrovo ja, jeho ľudskosť, jeho čosi v ňom, hej, jeho bytie, bolo veľmi ťažko zranené touto skúškou, ktorou prešiel, touto svojou zradou. Bratia a sestry, vy viete veľmi dobre, najmä v obnove sa o tom teraz veľmi veľa hovorí, o uzdravení vnútorných zranení a tak ďalej. Všetci sme zranení. To, čo by som vám teraz chcela povedať, je trošku z iného súdku, jak sa hovorí. Chcela by som vám povedať, bratia a sestry, že my všetci sme zranení. Ale nemajme z toho strach a ani paniku. Nevyhľadávajme hneď koho si, kto na nás položí ruky a zbaví nás, takzvané uzdraví v nás zranenia. Bratia a sestry, táto modlitba má veľký zmysel, ale treba jej rozumieť, o čo tu ide. Zranenia sú súčasťou nášho života. Opakujem, súčasťou. Nebyť zranený znamená nežiť. Zranenia, to znamená, keď ja niekomu ublížim, keď niekto ublíži mne, keď sa cítim zranená Bohom, ľuďmi, sebou samým a tak ďalej. Toto všetko sú tzv. Defekty, keď chcete, chyby, diery v našej identite. To znamená, že naša totožnosť je, že sme bytostiami lásky, milovaní Boží. Bytosť lásky, to znamená, predpokladá dvoch. Láska je vždy medzi dvomi. Je to vzájomný vzťah lásky. Medzi mnou a Bohom, medzi mnou a tým blížným, medzi mnou a mnou. Koľký z vás viete, že sa nemáte radi v tom či onom momente, v tej či onej chvíli, v tej či onej slabosti? Sme bytostiami vzťahu, vzťahu lásky i voči mne samotnému. Tie tzv. Zranenia sú trňmi, defektami práve v tomto vzťahu. Niečo sa stalo medzi mnou a Bohom, medzi mnou a človekom, medzi mnou a mnou. Toto sa nazýva zraneniami. Všetky sú zakorenené v tom onom nedostatku lásky alebo v tej tzv. Zranenej láske. To je súčasť života. Pretože my sme ľudia a nie Boh. Jedine Boh môže milovať láskou, ktorá nezraní. Mystici by nám povedali niečo iné, ale to není predmet našej prednášky. Božia láska totiž to môže zraniť. Jedine Boh môže totiž to dokonale milovať, ale nie človek. Ja seba nemôžem skutočne dokonale milovať a dvaja ľudia navzájom sa nemôžu dokonale milovať, pretože sú ľudia. Pretože sú ľudia. A ak to chcú, tak dosiahnu pravý opak toho, čo chceli. Poviem vám príklad. Nejaká maminka, má velice rada svoje dieťa. Má iba jedno. A v mene toho, aby ho nikdy nezranila, v mene toho, aby toto dieťa nikdy nebolo zranené vo vzťahu lásky, pretože veľa vecí naštudovala z psychológie, hej, tak sa snaží vyplniť tomuto dieťaťu všetky očakávania, ktoré toto dieťa na mamu klade. Dieťa si uvedomuje, ako z toho ťažiť. To znamená, že mama bude stále pri mne a mama sa odo mňa nepohne. To znamená, že matka je stále pri dieťati, matka splní dieťaťu všetko, čo si toto dieťa uzmyslí, pretože ak nie, zraní dieťa. Ak mu nekúpi ďalšiu 51. hračku, hoci 50. už má doma, tak ho predsa zraní. To dieťa bude plakať. A povie, mame, ty si zlá. No pozor na zranenia, takže mu kúpime 51. hračku. Takže ak by takáto matka, samozrejme takéto niečo neexistuje, ja to preháňam schválne, hej. Keď takáto matka sa snaží splniť dieťaťu všetky jeho očakávania, čo dosiahne? Čo vyrastie z tohoto človečika? Čo? Kto? Totálny sobec. A keby len to, toto dieťa v prvom kríži života, v prvej ťažkosti života sa zosype. Alebo zaútočiť takým spôsobom, že sa nespozná ani ono samo. Toto dieťa je neschopné žiť. Prečo? Pretože drahá matka si pomýlila svoje poslanie. Ona je sama, je dieťaťom Božím, je ovšem tiež krehká a hriešná. Ona nemôže zastúpiť vo vzťahu k dieťaťu miesto Boha. A ona takýmto počíňaním, hoci nechtiac a nevedome, ona to urobila. Ona to nechcela urobiť, ale urobila to. Ona zastúpila miesto Boha, lenže ona nie je Boh. A výsledok je tento. To znamená, že tie zranenia, toto bol naozaj taký prehnaný príklad, ale rozumejte mi, tie zranenia, to znamená, keď mne niekto ublíži, keď sa mi nesplnia moje očakávania, ktoré ja mám na iných, a ja teda tým trpím, tak tieto zranenia, to nie je niečo, čo musí zo života von. To nie je pravda, bratia a sestry. Ja poznám ľudí, ktorí za nami prichádzajú a povedia mi, ja nemôžem milovať, lebo mňa nemilovali. Iný mi povie, stále mi on šlape na pety. Ako nemám byť agresívny? Tí ľudia majú pravdu. Boli nemilovaní a niekto im šlape na pety. Ale sú zodpovední za to, čo dnes oni robia s tými ľuďmi. Za to sme zodpovední. To znamená, to, čo potrebuje uzdravenie v nás, to nie sú zranenia. Tie majú svoje miesto v živote. Čo potrebuje uzdravenie, to sú naše reakcie na tieto zranenia. To znamená, ako ja reagujem na toto zranenie. To potrebuje uzdravenie. To znamená, že zranenia sú skutočne priestorom pre moje stretnutie s Kristom. Ako pripomienku vrátim sa k svätému Petrovi. Peter zradil. Došlo k hlbokému zraneniu. On totiž to zradil nielen Krista. On zradil seba samého, svoju totožnosť. On zradil seba samého. On zradil i tých, ktorí boli s ním a ktorých mal rád, ktorí do ňoho vkladali dôveru a nádej. Čiže to zranenie nebolo iba vzhľadom na Krista. Zranený bol v prvom rade Peter sám. Toto zranenie muselo jedine dôjsť k tomu, alebo viedlo Petra k tomu, aby sa Peter stretol s Kristom. Až v tomto stretnutí dochádza k obráteniu teda tých pocitov, to znamená reakcii na zranenia. Toto muselo byť uzdravené. Peter, ktorý sa 3 dni sužoval, trápil, topil v beznádeji, v zúfalstve, obviňoval sa, odsudzoval sa, videl svoju pýchu, ktorá zároveň padá v prach a tak ďalej. Tieto všetky negatívne pocity v ňom mohli byť uzdravené iba stretnutím sa s Kristom. Ale vidíte sami, Pán Ježiš sám nedovolil, aby Peter zabudol. Pán Ježiš sám sa 3-krát pýta Petra. Peter vie veľmi dobre prečo. Pán Ježiš nedovolil, aby Peter zabudol, že zradil. Pán Ježiš nikdy nedovolí, aby sme zabudli na svoje zranenia. Prečo? Pretože ak chcete na niečo ťažké v živote zabudnúť, tak vaše reakcie, ktoré sa už vtedy začali, budú stále pokračovať ako mlyn a bude sa to zväčšovať. Preto nesmieme zabudnúť. Keď sa rozprávam niekedy s niekým a on si nevie vybaviť určité obdobie svojho života. Nevie si vôbec, to dievčatko si nevedelo vybaviť, čo žila medzi 10. a 14. rokom života. Keď som jej dávala znova otázky, tak mi povedala, no chodila som do školy ako každý iný. Áno, ale povedz mi niečo viac o týchto rokoch. Nevedela si spomenúť. Vrátili sme sa znova k tomu rozhovoru a vtedy sa čosi v nej vyplavilo s plačom, na čo si spomenula. Na niečo, dneska už má cez 30 rokov, na niečo, čo si nechcela vybaviť. Nemohla, tak to bolo v nej zabudnuté. A bol to koreň jej dnešných problémov, jej dnešnej agresivity, jej dnešného ustavičného hľadania vinníkov a tak ďalej. Čiže Pán Ježiš nechce, aby sme zabúdali na to, čo sa s nami stalo zlé. On chce mať účasť na tom, čo sa s nami stalo zlé. Aby sa v nás uzdravili naše reakcie. Pretože reakcie na naše zranenia sú zhruba, môžeme to povedať, trojaké. Ja by som skôr povedala, že dvojaké. Je to agresivita, obviňovanie a žiadostivosti. Toto sú obvyklé reakcie na to, keď mi niekto ublíži. On ma zranil a ja zraním tiež. A niekedy si to ospravedlníme ako tá dotyčná žena. Mňa nemilovali, ako ja môžem milovať. Svojím spôsobom má pravdu. Ak v tejto pravde chce zostať ovšem. Ak sa človek stretáva s Kristom a s touto bolesťou, u Petra s tou zradou, ide ku Kristovi, tak tam spoznáva inú realitu. V prvom rade zisťuje, kto je. Že je Kristom milovaný, vyvolený a v ňom je svätý. To je pravda. Ak niekto o tom pochybuje, tak nech dá telo Krista z kríža dole, pretože on tam zomrel kvôli tomuto. Kvôli mne. Kvôli môjmu vyvoleniu. Kvôli mojej svetosti. Kvôli láske voči mne. To je naša viera. To znamená, že keď sa človek stretáva s Kristom, tak spoznáva, že zranenia tu museli byť. Je tu mnohé prečo, na ktoré človek nikdy nedostane odpoveď, bratia a sestry, nikdy. Mária Magdalena nikdy v živote nepochopila, prečo sa dostala na ulicu. Nebolo to dôležité totiž. Keď sa stretnete s Kristom, tak nie je dôležité poznať vinníkov, bratia a sestry. My častokrát hľadáme vinníkov za to, čo sa nám zlé v živote stalo, len preto, že si myslíme, že nás to ospravedlňuje z našej zodpovednosti za moje reakcie. Nie ten či onen je na vine, že ja dneska sa chovám tak. To nie je pravda, to je pasca. V tom sa líši uzdravenie v Kristu od modernej psychológie. To totiž to nie je pravda, že on je na vine. On je človek, hriešný, ubohý človek, ako som aj ja. K zraneniu došlo. Tajomstvo hriechu a zla vo svete. To sa týka totiž to aj mňa. Narodili sme sa len ako ľudia. V stretnutí s Kristom dochádza k niečomu inému. Máš pravdu, on ťa zranil. Ale ty si mnou milovaný. Tvoja identita, tvoja večnosť, tvoja totožnosť, to je vo mne. A ja som zomrel za všetkých. Aj za toho, ktorý ťa zranil. Aj za tých, ktorí mňa prebodli. Aj za tých, na ktorých hlavy padla moja krv. Za všetkých som zomrel. To znamená, mám ich rád. Toto človek ťažko prijíma. Prečo? Lebo sa musí polámať tá pýcha, ktorá je v nás. Pýcha, ktorá je v nás. Pán nás teda vovádza týmto duchovným rastom do pokory a uzdravuje nás vzťahom lásky. Mária Magdalena, keď už bola pri Ježišových nohách, keď plakala, keď sa jej oči stretli s pohľadom Ježišovým, kedy bola zaplavená jeho láskou, keď ju prijala, Mária Magdalena už nemohla tam začať pred Ježišom obviňovať niekoho tretieho. Už nemohla. Už to nemalo dôvod. Už nemala na to dôvod. Pretože ona už našla, čo hľadala. Našla svoje uzdravenie. A teda, ak doteraz trpela všelijakými pocitmi opovrhovania, odsudzovania sa a tak ďalej, a nielen seba, ale aj iných, tak toto všetko odniesol, sa to stratilo Ježišovi Kristovi. Takže, bratia a sestry, zranenia sú súčasť života. O čo prosiť Pána? Mať odvahu ísť vždy za ním. Mať odvahu ísť za Kristom. Vždy, keď sa cítim špatne, keď by som najradšej si niečo povedal, vždy, keď mne niekto niečo špatné povie, alebo keď ja niekomu niečo poviem, a keď urobím a tak ďalej, môžete to prenášať na všetky kategórie hriechov. Mať odvahu ísť za Kristom, stretnúť sa s ním a dovoliť Kristovi, dať mu toto právo, aby uzdravil moje reakcie, aby ma doviedol k odpusteniu, pretože to on bude po mne určite žiadať, ale i odpustiť mi pomôže on sám. On sám. Neviem, kde už taká prednáška bola, nechcem to opakovať, nahoru ste tam boli, ale vtedy jedna vec je veľmi dôležitá. Na Veľký piatok budete počuť tieto slova v každom kostole. Pán Ježiš volá z kríža k svojmu otcovi. Otče, odpusť im, nevedia, čo robia. My by sme niekedy kričali, ale áno, on vedel, čo urobil. Nie, nevedel. Keby poznal seba samého, svoju totožnosť Kristovi, tak by to totiž to neurobil. Ale Pán Ježiš tam povedal čosi. Otče, odpusť im. Pán Ježiš nepovedal, ja im odpúšťam. Toto nás učí Kristus. Keď máte problém odpustiť, zavolať, prosiť Ježiša, poď ku mne, buď tu. Vtedy sa začne lámať pýcha a pokora, pretože ste plní hnevu a svojho práva na spravodlivosť. Už len pozvať Krista láme pýchu. A potom budete mať silu povedať mu, Ježišu, poď. A vo mne, prosím ťa, veď vieš, že ja nie som schopný odpustiť tomu človeku vo mne, ktorý mi ublížil. To je prvý krok, skúste to. A spoznáte, že s tým odpustením, s ktorým mám dlhé roky problémy, sa čosi dá urobiť. Pretože pre odpustenie nestačí len povedať slovo, odpúšťam. To spoznáte podľa toho, že v srdci horkosť, bolesť, vzdor, hnev, nenávisť zostávajú. To sú všetko tie city, ktoré môže obrátiť, uzdraviť jedine Pán Ježiš. Asi by som mala skončiť. Bratia a sestry, sme naozaj pozvaní každým dňom nášho života. Všetci sme boli pokrstení, sme pozvaní žiť vlastnú identitu, vlastnú totožnosť toho, kto sme. Nesúdiť, nehľadiť sa na seba sami alebo na iných podľa toho, čo na nich vidíme, ale podľa toho, kto oni sú v Kristovi. Je to ťažké. Je to ťažké, ale je to veľmi krásne. Znova a znova v tomto začínať. Keď mám chuť niekomu to tam, o niekom si niečo myslieť, hej, vtedy mi prídu na um slova. Ty nemôžeš byť sudcom svojho brata. Nemôžem. Pýcha sa musí znova trošku zmenšiť. Nemôžem, lebo nechcem. Pretože Ježiš toho či onoho má rád. To neznamená, že by sme sa nemali napomínať. Máme sa napomínať. A dokonca je to veľmi potrebné. Ale nech je to vždy v tom postoji, že ja napomínam to, čo je zlé u toho môjho brata, ale nesúdim môjho brata. To je veľký rozdiel. Ktorí máte deti, tak to poznáte. Keď ti dieťa niečo zlé urobí, tak mu nikdy nepovedzte, si zlý. Pretože útočíte na jeho identitu, na jeho totožnosť. On nie je zlý. Povedzte mu radšej, to je zlé, čo si urobil. Ty, ktorého mám rád. To je rozdiel. Vtedy zachováte jeho identitu lásky, pretože je to bytosť lásky, ako aj vy. Ale nepoviete mu, že je zlý. Keď budete mať sebe chuť povedať niečo zlé, znova riadte sa podľa toho istého. To, či ono si urobil zlé, ale ty si milovaný Boží. Takže, bratia a sestry, to je naša svetosť. Každodenné obrátenie, každodenné začínanie s Kristom v radosti a v nádeji. Sme skutočne vyvolení všetci, svätí a sme skutočne milovaní. Tak nech nás tieto slova sprevádzajú všetkými dňami nášho života. Amen. Netlieskajte, radšej si zaspievajme.
Chvíle s písmem svatým jsem však ani jednou nevynechala. Bohoslužeb Efaty jsem se také dle možnosti zúčastňovala, ale stále jsem nepociťovala vnitřní pohodu. Až na podzim loňského roku jsem byla přesvědčena, že se mám účastnit dalšího pokračování semináře Povolání a věrnost, i když se mi zase zdálo, že tam nepatřím. Jsem ráda, že jsem ho absolvovala. Tento seminář mě uklidnil, pomohl mě pochopit, že to, co mi stále bránilo prožívat pravý pokoj, je vlastně jen a jen strach. Strach a stud, strach z Boha, ze sebe a z druhých. Že všechno moje trápení spočívá v tom, že se vlastně bojím Boha. Že když se mu odevzdám, tak ode mne bude chtít něco, co nebudu moci splnit, co nebudu chtít splnit, co se budu stydět udělat, čeho se budu bát. Samozřejmě ten strach vycházel ze špatné představy o Bohu, což jsem rozumem uznávala, ale přijmout srdcem se mi to podařilo právě až během druhého semináře. Ani teď nemohu říci, že bych se vždy dovedla ve všem odevzdat Pánu. Vždycky objevím nějakou oblast, kde to drhne. Ale vím, že Pán mě bere takovou, jaká jsem, že mě má rád a že za to, že se nedovedu hned odevzdat, mě neodsuzuje, ale že mi dává čas, že mi v té věci pomáhá, když o to ovšem opravdu upřímně prosím. Že jsem překonala strach a stud, to mohou potvrdit právě bratři a sestry ze skupinky semináře Život v duchu, už podle toho, že jsem schopná zde tohoto svědectví. Duchovní růst, to je proces. Vím, že potíže budu mít stále. Kdybych je neměla, to už bych asi byla v nebi. Ale také vím, že Pán je se mnou a že je důležité vytrvat, nezastavit se a pokračovat. Díky Bohu a díky také bratřím a sestrám z charismatického společenství.
Chvála Kristu a Marii. Já jsem teď ještě plná toho všeho, co jsme slyšeli v té katechezi, tak se teď nemůžu moc soustředit na to, co jsem vám chtěla sdělit, ale ono to spolu vlastně strašně moc souvisí, protože duchovní život je v podstatě strašně jednoduchý a komplikujeme si ho vlastně jenom sami. A mezi ty komplikace, které do duchovního života vnášíme, jsou taky naše představy. A o těch představách bych teď o svých vlastních zkušenostech s tím, jak mi moje vlastní představy stály v cestě nebo stály v cestě Bohu na cestě ke mně, bych vám teď chtěla něco říct. Taková první příležitost, kdy jsem si to velice silně uvědomila, byla právě, když mě Pán zval do obnovy. Bylo to rok po konverzi a když jsem tehdy klečela po té svátosti smíření, tady před sochou, kde je to nejsvětější Ježíšovo srdce, tak ty pocity, které jsem v sobě měla, to všechno, co jsem v sobě nesla, bych těžko asi dokázala nějak jednoduše reprodukovat, ale vím, že tam byla jedna rovina, které jsem vlastně nerozuměla a která ani neměla žádné logické opodstatnění v té době, protože jsem nikdy nechodila do náboženství a žádnou takovou nějakou teorii vztahu k Bohu jsem v sobě neměla. A přesto, když jsem tam klečela, tak jsem strašně toužila potom, aby tady ta cesta už nikdy pro mě nepřestala být vzácná. Aby mě to nikdy prostě nezevšednilo, abych už si na to nikdy nezvykla, že můžu být s Ježíšem, že můžu patřit jemu, aby on si mě vedl tak, aby prostě ta cesta mě pořád připadala krásná, aby ta hluboká radost byla vždycky ve mně, to společenství s ním. A o rok později potom skrze jednoho bratra přišlo pozvání do obnovy. A to je taky takový krásný svědectví o tom, že Bůh počítá s naší přirozeností, s tím, o čem jsme tady slyšeli v katechezi, o té naší lidské slabosti, i té naší píše a tom všem, protože on si třeba k tomu mému souhlasu, že do té obnovy půjdu, do té skupinky, použil vlastně moji lidskou nestatečnost. Já jsem neměla odvahu říct tomu bratrovi, který mě do té obnovy zval, že tam nepůjdu. A tak jsem tam šla. No a po prvním setkání, když jsem poprvé uslyšela modlitbu v jazyce, tak se mi to zdálo strašně takový podivný, až podezřelý. A tak jsem se ptala nalevo i napravo a takový, ty reakce prostě byly takový nejistý. A potom tam v té skupince byla taky jedna sestřička, která měla asi zhruba stejné pocity jako já a ona se prostě rozhodla, že toho nechá. Byla přesvědčená, že Bůh to po ní v té chvíli nechce a já jsem se toho radostně chytila a byla jsem celá spokojená, jak se ten problém vyřešil. Ta radost, kterou jsem měla v sobě, byla ovšem falešná. Ta byla z toho, že pro mě přestal existovat jeden problém v životě. Ta nebyla pravá, protože to nebyla Boží cesta. A proto taky trvala chvilku a za chvíli se potom Bůh ozval a připomněl mě velice silně tady tu moji modlitbu po té svátosti smíření a říkal mi, ty jsi ale prosila o to, abych tě už nikdy neopustila, abych tě vždycky vedl dál a když ti to teď nabízím, tak vlastně mě odmítáš, tak nechceš. Tak jsem potom tu cestu vzala. I když jsem spoustě věcí nerozuměla, spousta věcí pro mě byla nepochopitelných, tak jsem ji vzala jenom prostě v té důvěře, že to Bůh po mně opravdu chce a že On ví, co dělá a že to vždycky vědět bude. A ta cesta, nebo vůbec to všechno, kam mě ta cesta dovedla, ten celý prostor, který přede mnou Bůh otevřel a pro mě, tady díky tomu ano, díky tomu, že jsem tu svoji představu o své duchovní cestě podřídila jeho vůli, jeho pravdě o tom, kam mám jít a jak mám jít, tak je prostě strašně krásná a jsem mu za to hrozně moc vděčná. Takže bych vás chtěla povzbudit jednak k tomu, abyste se nebáli své lidské přirozenosti, abyste věděli, že mnohem víc, než oni víte vy, že oni ví Bůh a že On navíc, když se jemu odevzdáváme, když jemu patříme, tak On si ji navíc dokáže použít, vždy to říká svatý Pavel, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. A abyste taky uměli zacházet se svými představami, abyste je nebrali jako absolutní měřítko, abyste je vždycky podřídili Bohu, protože to zase říká svatý Pavel, teď poznáváme jako v zrcadle a teprve potom, až budeme stát tváří v tvář k Bohu, tak budeme potom schopni poznat pravdu v plnosti. Takže ty naše představy plynou z našich zkreslených vjemů, z toho, že my nevidíme souvislosti, že nepoznáváme příčinu různých okolností. U lidí, ty představy u lidí jsou velmi nebezpečné, protože tam potom velice lehko vedou k odsouzení, ke kritice, k nelásce. A je to jenom zase díky tomu, že nevidíme do srdce. Tak buďme velmi opatrní v těch našich představách. A hlavně se jich nebojme, protože naše lidská přirozenost je prostě taková, že my potřebujeme představy. Jinak bychom nedokázali věci pochopit, kdybychom ty představy neměli, ale vždycky je podřizujme Bohu. Nechme jemu říct vždycky to poslední slovo do toho, jestli ta představa je správná nebo ne. Nevede to ale k pasivitě, protože Bůh nám dal rozum a dal nám všechny možnosti k tomu, abychom aktivně hledali řešení, abychom hledali cesty, ale abychom to v konečné fázi vždycky všechno podřídili jemu. A taková jediná věc, která nám může pomoct rozlišovat ty naše představy, je naše citlivost k Božímu vedení. A tu získáme zase těmi úplně jednoduchými a prostými prostředky. Modlitbou, vědomým prožíváním Boží přítomnosti, postem, společenstvím, četbou Písma svatého. Ale je to prostě, je to něco, co je strašně krásný. Je to, tak jak to říkala před chvilkou sestřička Veronika, je to těžký, je to náročný, ale je to tak strašně krásný, že je to fakt to jediný, pro co se vyplatí žít. Tak ať vám k tomu Pán dá sílu. Bohu díky.
Jste tady proto, na tomto místě, protože chcete skutečně tu blízkost naznačit, ale blízkost ke Kristu, a odvahu jít, být poslán. Ano? Být poslán. A kdo se cítíte na to, nebo slušně řečeno cítíte na to, že na to máte jít měnit svět, v kterém žijeme. Kdo z vás se na to cítí? Když řeknete, že ne, tak vám řeknu, proč tady sedíte teda před. Když řeknete, že ano, tak budu obdivovat vaši odvahu.
Já se necítím, ale já to hrozně chci a já věřím, že mě Pán pomůže a že mě povede a že se mě to bude dařit tak, jak si představuju a že s jeho pomocí to prostě dokážu. Já tomu věřím.
No to je aleluja. Tak, to je výborný. Ono opravdu, skutečně, když je na nás, tak to fakt nejde. Jo. Protože když si každý uvědomí, co vlastně je, ano, když si uvědomíme sami sebe, co jsme, teda to fakt člověk nemá. Jako, ano. A má spíš strach, aby to nebyla taková hra. Má strach z pravdy. Protože když si uvědomíme, že jsme byli vybráni a že jsme posláni, že teďka budete rozesláni. Ke komu? Jo. A proč? No. To je, víte, to jsou ty nejjednodušší otázky. Ke komu? Kým budu poslán? Ke komu? Proč? A když si uvědomíme svoji vlastní zranitelnost, skutečně ten poklad víry, který sám mám o sobě v nádobě hliněné, tak opravdu na to nemám. My na to skutečně nemáme. No. A tuto svoji bezmocnost, tu je třeba skutečně vidět. Pravdivě ji vidět. No. Ale neschovávat se za ní. Duch svatý skutečně nabízí skrze víru. No. Nabízí své řešení, své konání, své poslání. A Ježíš, když si odpovíme, je to ten, který si mě vybral. Víte, duchovní obnova, charismatická obnova nebo obnova v Duchu svatém není nic víc a nic míň než přijetí vlastního křtu. Ano. Než obnovit svůj život ze svatého křtu právě pokřtěním. To znamená vylitím daru Ducha svatého. Aby člověk pročistil v sobě, protože to, co je křest, to je povolání. On si mě vybral, on si mě volí. A vy skutečně, dá se říct, nejste žádná elita. Něco víc než ti ostatní. Ano. Jenom v tomto kurzu obnovy, v tomto otevření před Pánem si prostě uvědomujete ty úplně nejzákladnější věci, které se týkají každého křesťana, každého pokřtěného. Ano? Tam nejde o nic víc. To, že když je člověk nějak jako víc než ti ostatní, tak skrze to uvědomění, že si to uvědomí, že to znovu zažije, znovu zakusí, že já jsem vybrán, tedy Ježíšem, on si mě vyvolil, ne já jeho, ale on mě. Ano. A teďka on mě posílá. Kam? Ano, tady nejde o místo. To je naprosto jedno kam, ale on mě posílá k člověku, ke komu? A k celému dílu svého stvoření. Ano, to je naše poslání. A proč mě tam posílá? Ano. Tady nejde totiž vnímat jenom člověka, ale skutečně všechno to, co je Bohem stvořeno. Dalo by se říct celý svět a celý vesmír. A on mě tam posílá. Ano? A teďka proč? Ano? On mě posílá tam, kam chce on jít sám. A on tam chce jít skrze mě. Víte, to je, když se toto člověk uvědomí, ano, on tam chce jít skrze mě, Jak je to možný, proč tam nejde nějak jinak, beze mě, proč tam chce jít skrze mě, ale vnímejme Boha, který na sebe bere lidskou podobu, podobu člověka, ano, podobu člověka. A on tam chce jít jako člověk mezi nás, ano, aby posvětil naše lidství a toto lidství, aby zboštil. Proto taky chce jít skrze nás, proto si nás volí, proto nás posílá. Každého pokřtěného on vlastně protavuje svým duchem a volí ho k tomu, aby on dál to roznášel, aby on dál šel, aby on dál to rozdával. Víte, to jsou fantastické věci. Když si je člověk domyslí, zažije, zakusí. Takže kdo, ano, ke komu mě posílá? Proč? Ano. A teďka já musím vědět, s čím vlastně jdu. Ano. A teďka musím usilovat o to, abych ten Boží dar opravdu předával. Jo. Abych předával to, co je Božího. A ne to, co je lidskýho. Víte, to bude ten největší váš problém, a tak, jak je to problém můj a každého pokřtěného člověka, aby nepředával tu člověčinu, tu padlou člověčinu dědičným hříchem nakloněnou ke zlýmu, ale aby předával to božský, aby skutečně předával to, co dostává od Boha, aby to bylo v jeho srdci. Jinak to fakticky nejde. Ano. Já musím vědět to, co mám. Ano. A jestliže, řeknu upřímně, jestliže nemám pokoj, nemám Boha, nemůžu dělat nic. Vůbec. To je poslání k tomuto světu. A samozřejmě, čím dramatičtější je situace ve světě, a víte, že ta situace ve světě je stále dramatičtější, tím náročnější je také tento pokoj mít v srdci, ale tím je také potřebnější tento pokoj, nutnější. To si představte úplnou poušť, bez vody, bez milosti, vyprahlost, skutečně vyprahlost, a do této situace prostě přichází vláha. Ano. Jo, a toto je Duch Svatý. Toto je naše poslání. Víte, k tomu jste vy teď vyvolení, dostanete sůl do ruky. Dostanete do ruky kvasnice. Dostanete do ruky svíčku a na hlavu Bibli. Jo, to je úžasný toto znamení, ano. Prostě na hlavu Boha, aby to jsme přes ten rozum protavili skutečně, aby se to dotklo, vniklo do srdce a jdi, buď solí, buď světlem, buď kvasem v mouce těsta toho světa, kam si poslán. Jo? Víte, ten největší zápas musíme vybojovat sami v sobě. Ten nejtěžší zápas. V síle a moci Ducha Svatého. My prostě na to nemáme. Mně se znovu vybavuje teď ten úžasný obraz největší charizmatičky všech dob Panny Marie, v souvislosti s pondělní slavností, kdy je taková vnější i vnitřní bezmocnost, kterou si člověk uvědomuje. Ano. A ten příslib zařídí to skutečně Duch Svatý. Já čekám na tvoje ano. Ale je třeba o to skutečně bojovat a zápasit. Proto pro ten mír a pokoj vám řeknu, se vyplatí, upřímně řečeno, fakticky se vyplatí se ponížit. Strašně moc se to vyplatí. Protože když má třeba chlap, jo, ale ono i žena, ale chlap, když má přijít a říct odpusť, promiň, jo, to je síla, to je síla. Ale to se fakt vyplatí. Totiž to jsou cesty pokoje, cesty míru. Jo. To je takový dar. Jo. Vyslovit, nevyslovit, ale v srdci. A potom jsem vlastně schopen jít. Jsem schopen jít a být poslán k tomuto světu. Já považuji za takovou zvláštní režii, která se sice jeví jako předem připravená, ale zvláštní režii, že mohu spolupůsobit s otci zde v té velké chvíli tohoto města a tohoto vikariátu, kdy budete posláni, abyste nesli tomuto místu pokoj a mír. A to rozhodnutí, které mě opravdu uvedlo v nadšení, o kterém někteří z vás dobře víte, rozhodnutí velkopáteční novény v tom modlitebním zápase, v tom řetězu modliteb do neděle Božího milosrdenství, to je rozhodnutí těch, kteří milují pokoj a rozumí pokoji a poznávají v síle ducha, co opravdu potřebuje svět, v kterém žijeme. A vy všichni, co jste i z okolních farností, podílejte se, pokud vás tomu Pán povede, na tomto kroku života. S tou vnitřní polohou v srdci a běžte do světa. Běžte a mluvte a konejte, budete-li mít v srdci pokoj. Odpouštějte a proste za odpuštění, pokud se pokoj ztratí z našich srdcí. Vracejme se k pokoji jako k životu. Vracejme se k míru a Bůh vám žehnej.